My dear brethren, what a wonderful
sight.
To have this vast group of priesthood bearers. I think about these voice of the Lord. In our travels visiting church
mga biyaheng nagduwa sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan ug pinaagi sa natukod nga mga paagi, kami nagdawat ug unang gibalik nga kasayuran sa mga kondisyon ug mga hagit sa atong mga miyembro. Sulod sa mga katuigan, ang atong mga miyembro na apektuhan sa tibuok kalibutan ng mga kadaot, kinaiyanhon o hinimo sa tao. Amo usab nga nasabtan nga daghang mga pamilya kinahanglang magdaginot o nangabalaka mahitungod sa paglahutay ning mahagitong mga panahon. Mga kaigsuunan, kami mibati kayo kaninyo. Kami nahigugma kaninyo. O kami nag-ampo alang kaninyo. Ako nakakitag-igo nga gidaghanon sa maayo ug nilad nga mga panahon sa tibuok nakong kinabuhi nga masayod nga ang malisod nga mga panahon sa tinuod mohatag og gianan ngadto sa kadasig ug paglaom sa bagong adlaw. Ako malaumon mahitungod sa umaabot. Mga kaigsuunan, alang sa atong bahin, kinahanglan gayod na kita magpabilin na makanunayon sa paglaom, pagtrabaho uban sa atong tanang kusog o sa pagsaling diha sa Diyos. Sa di padugay, ako kanunay naghuna-huna o panahon sa akong kaugalingon na kinabuhi, sa dihang ang gibugaton sa kaguol o kabalaka sa walay kasiguruhan nga kaugmaon, ingon o kanunay anaa gayon. Ako 11 anyos ang punuigon, o nagpuyo uban sa akong pamilya diha sa Lauting, so sa kabalay sa umadoon sa Frankfurt, Germany. Kami mga bakwit sa ikaduhang higayon sulod sa pipila katuig lamang. O kami nanlimbasog sa pagpahimutang sa among mga kaugalingon diha sa kabagong lugar, layo kayo gikan sa among panimalay kaniadto. Ako makaingon nga kami pobre. Apan, kana magpakatawa. Kaming tanan natulog sa saka kwartong kamay kayong halos way lugar sa paglakaw libot sa mga katre. Sa laing gamay nga kwarto, kami dahil pipila ka mga piraso sa kasarangan kasangkapan o sa kastove na gigamit ay mga pagluto o mga pagkaon. Aron makaadtog ikan sa saka kwarto nga to sa laing, kami kinahanglang wagig budiga din na mag-uuma mitipik siyang ikipo o mga himan o bansa nagkalain-laing mga karne o mga suriso nga magbitay gikan sa mga gibugkos nga kahoy. Ang kahumot kanunay nagpagutom kanako. Kami way kaliguanan. Apan kami adunay kasilya sa gawas. Ubos hagdanan og mga 15 kamitros ang gilayon. Bisan kini ingon og layo-layo sa panahon sa tingtugnaw. Tungod kay ako usa ka bakwit og tungod sa akong silangang German nga punto, ang ubang mga bata kasagaran mibukal-bukal kanako og mitawag kanako og mga pangalan nga nakapasakit kayo. Sa tanang mga panahon sa akong kabatanon, ako nagtuo kini tingali mao ang labing nakapawala og kadasig. Karon, sa sunod ng mga dekada, ako mahinumduman katong mga adlaw nga nasabtan pinaagi sa kasinatian. Bisan tuod ako pang mahinumduman ang sakit o kawalay paglaom, akong nakitaan unsa ang wa nako makitdi kaniadto. Kini usa ka panahon sa minang danong personal nga pagtubo. Atol niini nga panahon, among pamilya nagkahiusa. Ako naniid og nakakat-on gikan sa akong mga ginikanan. Ako midayeg sa ilang determinasyon og pagkamalaumon. Gikan kanila ako nagkat-on nga ang kalisdanan kong atubangon uban sa hugot na pagtuo, kaisog o kaligon, mahimo nga mabuntog. Nasayod ako nga pipila kaninyo, nagsinati og inyong kaugalingong kabalaka o kawalay paglaom. Ako buot na mamulong karon, mahitungod sa duha ka importanteng mga baruganan na nagsangga kanako ngadto ning maumulong yugto sa akong kinabuhi. Ang unang baruganan, trabaho. Trabaho kini. hangtod ning adlawa, ako nadani pag-ayo sa paagi nga akong pamilya may trabaho human mawad-an sa tanang butang sunod sa ikaduhang gupat sa kalibutan. Akong nahinumduman na akong amahan o sa kalusurano sa lugoon pinaagi sa edukasyon o sa kasinatian, nagdawat og daghang lisod ng mga trabaho sa maning tigmina o uranium, mekaniko o driver sa truck. Siya mibiya sayo sa buntag o kasagaran mipauli og dugay sa gabi aron sa pagsuporta sa among pamilya. Ang akong inahan, midawat og labanan og mitrabaho og di maihap ng mga oras nga nagtrabaho sa mga buluhaton sa sulugoon. Iyang giapil akong igsong babae ako sa iyang negosyo. Uban sa akong bisikleta, akong tigkuha og tighatod nga serbisyo. Nindot ang pagbati nga makahimo og pagtabang sa pamilya sa gamay nga paagi. Og bisantod ako wala masayod ni anang panahon, ang pisikal nga trabaho na himong panalangin sa akong panglawas usab. Kini dili sayon, apan ang trabaho mipalayo kanamo gikan sa pagsigig hinahuna sa mga kalisod sa among mga kahimtang. Bisan tuod ang among sitwasyon wala mausab diha-diha dayon, kini nausab gayon. Kana mao ang tinuod mahitungod sa trabaho. Kung kita naghupot lamang niini kanunay og mulahutay ang sitwasyon sa tinuod mulambo. Unsang akong pagdayeg sa mga lalaki, mga babaeng, mga bata, kinsa makamao nga motrabaho? Unsa ang paghigugma sa Ginoo sa mamumuo? Siya miingon sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay. O ang mamumuo takos sa iyang suhol. Siya usab mihatag og saad, igalab ang imong sanggot uban sa imong tibuok kasing-kasing. Those who are unafraid to roll up their sleeves. Ug imong mga sala ang pasaylo diha kanimo. Kadto kinsa dili mahadlok mululho sa iyang mga manggas ug makalimot sa iyang kaugalingon diha sa pagpangita ug may biling mga katuyuan, mga panalangin ngadto silang mga pamilya, komunidad ug sa simbahan. Ang Ginoo ang abot kanato sa pagtrabaho mas kusog kaysa atong mahimo. Siya dili ni kita kinahanglan mutandi sa atong kagulingong mga paninguha ngadto sa uban. Ang atong langitong amahan nangayo lamang nga atong himuon ang labing maayo nga atong mahimo. Magkita mo trabaho sumala sa atong hingpit nga kasarang, bisan unsa kadako o kagamay tingali ni ana. Ang trabaho panguntra alang sa kabalaka, haplas sa kagoon, ug pultahan sa oportunidad. Bisan unsang atong makahimtang sa kinabuhi, minahal kong mga kaigsoonan, atong himuon ang labing maayo nga atong mahimo ug magpalambo og reputasyon nga maayo kaayo diha sa tanan natong buhaton. Magpakaabti kita. Magdali nga to sa trabaho, ibutang nato ang atong mga nahuna o mga lawas nga to sa mahimayaong oportunidad alang sa trabaho nga matag bagong adlaw nagtanyag. Kung ang ato sa kinan malubong sa lapok, ang Diyos mas gusto mo tabang sa tao kinsa manaog aron sa pagduot kaysa tao kinsa mo patas lamang sa iyang tingog sa pag-ampo. Walay pagsapayan unsa kanindot ang pagkasumpi. Si Presidente Thomas S. Monson nag-ingon nini, kini diliigo nga gustong muhimo o paninguha og musulting atong buhaton ang paninguha. Anaa diha sa pagbuhat, dili lamang sa paghuna-huna nga atong matuman ang atong mga katuyuan. Kung kanunay natong iunya-unya ang atong mga katuyuan, dili gayud nato makita nga kini ng atuman. Katapusan sa kutlo. Ang trabaho makapahalang doon o makapatagbaw at panhinumdumi ang pasidaan sa Ginoo sa dili paghago niya nang dili makatagbaw. Kung atong idiboto ang atong kaugalingon ngadto sa pagpangita sa kalibutan ng katigayunan o sa kadungganan nga nadaot ang atong mga pamilya o ang atong espirituhanon nga pagtubo, atong madiskubrihan sa dili madugay na kita naghimo og buhat nga way kapuslanan. Ang mataro ng mga buhat diha sa sulod sa mga bumbong sa atong mga panimalay mao'y labing sagrado. Ang kaayuhan ni ini, mahangturon ang kinaiyahan. Dili kini ikasugo, mga kaigsoonan. Kini, mao ang sukaranan sa atong buhat, isip mga tighupot sa priesthood. hinumdumi. Kita lumalabay lamang ng mga tigbiyahe niining kalibutan. Dili nato idiboto ang atong hinatag sa Diyos ng mga talento o mga kusog. Ngadto lamang sa paghanay o kalibutanon nga angkla, apan hinunua, atong gamiton ang atong mga adlaw sa pagpatubo sa espirituhanon nga paagi. Kay isip mga anak na lalaki sa labing halangdon nga Diyos, kita gilalang aron sa pagpangita og mas labaw nga espirituhanong mga kasinatian. Karon, usa ka pulong kanato nga hanas sa magigsunan, ang pagpaholay dili kabahin sa plano sa kalipay sa Ginoo. Walay pagpaholay o pag-undang gikan sa mga responsibilidad sa priesthood. Walay pagsapayan sa edad o pisikal nga kasarang. Samtang ang hugpong sa mga pulong nakahumana ko ni Ana, mahimong magamit isip usa kapasangil aron paglikay sa skateboarding, pagbalibad sa imbitasyon, pagsakay og motorsiklo, ipalabay ang halang nga kore sa diha sa kananan. Kini dili madawat nga pasangil alang sa paglikay og mga responsibilidad sa pakigsaad sa paghalad sa atong panahon, mga talento og mga kapanguhaan diha sa buhat sa gingharian sa Diyos. Tingali adun na neto kinsa, human sa daghang katuigan sa pagserbisyo sa simbahan, nagtuo nga sila angay sa pagpahulay samtang auban naghimo sa buhat. Sa prangka nga pagkasulti, mga kaigsoonan, kini nga matang sa paghuna-una, dili takos o sa katinunan ni Kristo. Usa ka dakong bahin sa atong buhat dinhi sa kalibutan mo ang paglahutay nga malipayon ngadto sa katapusan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Karon usa ka pulong usab ngadto sa atong mas batan-ong mga kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood, kinsa nagtinguha sa matarong nga mga katuyuan sa pagkuha og edukasyon, og pagpangita, og mahangturon nga asawa. Kini, maong husto nga mga katuyuan ako mga kaigsoonan, apan hinumdumi. Ang pagbuhat nga makugihon diha sa ubasan sa atong Ginoo, mudugang pag-ayo sa inyong oportunidad, og mupatubo sa inyong kahigayunan, alang sa kalampusan nining duha katakos nga mga panlimbasog. Malabing batan-on ka nga dikon o labing tigula nga high priest, adunay buhat nga himuan. Ang ikaduhang baruganan, pagkat-on. Sulod sa malisod ni ekonomikanhong mga kahimtang human sa gubat sa Germany, mga oportunidad alang sa edukasyon dili ingon kadaghan sa aman ini karon. Apan bisan sa limitadong mga kapilian, ako kanunay may bati kahinam sa pagkat-on. Ako nakinundom usa ka adlaw samtang ako nagbisikleta, naghatod og nilabhan. Ako misulod sa panimalay sa akong classmate. Sa usas mga lawak, duha kagagmayng mga lingkurana nagsandig sa bungbong. Unsa kanindot na tan-awon kadto? Unsa kakapalaran kadto mga bata ang nakabaton o mga lingkurana ng ilang kaugalingon? Akong nahanduraw sila nga naglingkod ng may mga libro nga abli, nagtuon sa ilang mga leksyon o nagbuhat sa ilang homework. Kiniingon nga rin ka na kung ang pagbaton og mga lingkurana ng akong kaugalingon mahimong labing nindot na butang sa kalibutan. Ako kinahanglang maghulat og dugay sa wa pa kini matuman. Mga tuig, wala madugay. Ako nagkakitag trabaho diha sa Sakatik-Siksik na institusyon nga dunay dako nga libraria. Ako nakahinumdum nga nagamit og daghan sa kong libre nga oras ni Ana nga libraria. Dito ako sa katapusan nakalingkod og sa kalingkuranan. Ako ragayon og nagbasa sa impormasyon og kahibalo nga gihatag ni adto nga mga basahon. Unsa ako kagana nga magbasa o magkat-on. Nga itong mga adlawa, akong nasabtan ang mga pulong sa karaan nga pinulungan. Ang edukasyon, dili kaayo ang pagbaton o kahibalo, apan ang paggamit sa kahibalo. Alang sa mga miyembro sa simbahan, ang edukasyon dili lamang usa ka maayo nga ideya. Kini usa ka sugo. Kita gikinahanglan nga magkat-on sa mga butang diha sa langit ug diha sa yuta ug sa ilawom sa yuta, mga butang nga diha na, mga butang nga anaa, mga butang nga sa mubong panahon hinabo, mga butang nga anaa sa panimalay, mga butang nga atua sa layong dapit. Si Joseph Smith na higugma sa pagkat-on bisan tuod yuta ang iya mga oportunidad alang sa formal nga edukasyon. Sa iya mga journal, Malipayon siya nga misulti sa mga adlaw nga iyang gigamit sa pagtuon o sa kasagaran mipahayag sa iyang gugma sa pagkatuon. Si Joseph mitudlo sa mga santos nga iyang kahibalo o sa kakinahanglanon nga bahin sa atong mortal nga biyahe. Tungod kay ang usa ka tawo maluwas sa makadali sa iyang pag-angkon o kahibalo. O nga bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakabot din hining kinabuhi, kini madala uban ka nato sa pagkabanhaw. Sulod sa may mahagiton nga panahon, kini labaw pa gani ka importante nga magkat-on. Gitudlo ni Propeta Joseph, ang kahibalo muabog sa kangitngit, kabalaka, pagduha-duha o kataha, kay kini dili mabuhi din anaa ang kahibalo. Mga kaigsuunan, kamu adunay katungdanan pagkat-on kutob sa inyong mahimo. Palihugawhaga ang inyong mga pamilya, ang inyong mga miyembro sa kurong, ang tanan sa pagkat-on o paghimo na mas labaw pa ka edukado. Kung ang formal nga edukasyon wala diha, ayaw tuguti kana sa pagpugong kaninyo gikan sa pagkuha sa tanang kahibalo nga inyong mahimo. Obo sa ingon nga makahimtam, ang labing nindot nga mabasahon, maingon ato, mahimong inyong universidad. O sa kaklasihanan nga kanunay abli ug nagdawat sa tanan kinsa mosunod. Paningkamot sa pagdugang sa inyong kahibalo sa tanan nga mahiyason, matahom o maayo ug dungog ug dalaygon. Pangita og kahibalo, pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot na pagtuon. Pangita uban sa mapainobsanong espiritu o mahinulsunod ng kasing-kasing. Samtang inyong gamito na espirituhano na gitakon sa hugot na pagtuon sa inyong pagtuon, bisan sa temporal nga mga butang, inyong mapadako ang inyong intelektual nga kasarang, kay kun ang inyong katuyuan usa ngadto sa himaya sa Diyos, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug makasabot sa tanang mga butang. Sa atong pagkat-on din ato pasagdan ang tuburan sa pagpadayag. Ang mga kasulatan ug mga tulong sa mga apostolis ug mga propeta karon mao ang tinubdan sa kaalam, balaan nga kahibalo ug sa personal nga pagpadayag aron sa pagtabang kanato, pagpangita ug mga tubag sa mga hagit sa kinabuhi. Magkat-on kita ni Kristo. Pangitaon nato kanang mga kahibalo nga nagiya nga to sa kalinaw, kamatuoran, ug sa halangdong mga misteryo sa kahangturan. Mga kaigsuunan, ako naghinumdum ni atong 11 anyos ang panuigon nga batang lalaki sa Frankfurt, Germany, kinsa naguol mihitungod sa iyang kaugmaon ug mibati sa mga turon nga haptos sa walay kaluing mga pulong. Ako naghinumdom niining panahona uban sa ingon og subo nga pagbati. Samtang ako dili matinguhaon nga mapuyo og usab niadto mga adlaw sa pagsulay og kasamok, ako adunay gamay nga pagduda nga ang mga leksyon nga akong nakat-onan gikinahanglan nga pangandam alang sa umaabot na oportunidad. Karon, daghan nga mga tuig ang milabay, ako nasayod uban ang kasiguruhan. Kasagaran diha sa pagsulay sa kasakit nga kita nagkat-on sa labing lisod nga mga leksyon nga nag-umol sa atong kinaiya ug naghulma sa atong kapalaran. Ako nag-ampo nga sulod sa umaabot ng mga buwan o mga tuig, atong mapuno ang atong mga oras o mga adlaw uban sa matarong nga buhat. Ako nag-ampo nga kita maningkamot sa pagkat-on o pag-uswag sa atong mga nahuna o makasing-kasing, pinaagi sa pagkat-on o maayo, gikan sa lunsay nga tuburan sa kamatuoran. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma o mga panalangin. Adiha, sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.